kryeshteti australian Canberra shpreson të hapet edhe më shumë me botën. Në ndim këtu vjen kompania aerore Singapore Airlines, e cila ka rënë dakord për të filluar me fluturime ndërkombëtare nga territori i kryeqytetit australian. Canberra do të bëhet ndales e fluturimeve mes Zelandës së Re dhe Singaporit. Ndjekim kronikë. Kur biznesmeni Terry Snow bleu aeroportin në fund të 90-ave të shekullit të kaluar, ai duke qenë ambicioz, se quajti atë aeroporti ndërkombëtar i Canberras.
But we call ourselves the International Airport because that was our aspiration.
Së fundi nuk jemi duke quajtur veten si aeroport ndërkombëtar për shkak se kjo do ishte një shaka. Fillimisht e quajtëm veten aeroport ndërkombëtar për shkak se kjo ishte aspirata jonë. Ne nuk kishim asnjë shans që të arrijm kët, as që kemi menduar se kjo do ndodh, thot Terry Snow. Por me këmbgulje dhe lobim të vazhdueshëm nga qeveria e Australian Capital Territory, Canberra shumë shpejt do hapë dyert për fluturim ndërkombëtar. Singapore Airlines kanë shkruar një marrëveshje që ofron fluturime të rregullta ndërkombëtare duke bërë kryeqytetin komtar pik ndales me Singaporit dhe kryeqytetit të Zelandës së Re Wellington. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Singapore Airlines, Goh Chong Pong, thotë se shtatori është koha e durë për të filluar me fluturime ndërkombëtare.
I think the discussion have taken place over the last few years and
diskutimet kanë qenë të vazhdueshme gjatë disa viteve të fundit dhe mendoj se shtatori është momenti i durë për të filluar me fluturime. Afër 200.000 njerëz vizitojnë Australian Capital Territory çdo vit. Turizmi ka vlerën e më shumë se 2 miliard dollar në vit. Stephen Byron është drejtori ekzekutiv i aeroportit të Canberras. Ai thotë se shpreson se me ardhjen e fluturimeve ndërkombëtare do të shohim se këto shifra do rriten.
It'll grow the economy of Canberra, it'll grow the business of Canberra, it'll grow the spotlight for tourism.
Kjo do të rrisë ekonominë e Canberras, do rrit biznesin dhe turizmin dhe sigurisht do sjell prosperitet qytetit tonë dhe gjithë rajonit.
Impact it will have on the rest of the elements on our city and our region.
Thot Stephen Byron, drejtor ekzekutiv i aeroportit. Fluturimet drejt Canberras kanë qenë gjithmonë një sfidë shtrenjtë. Andrew Barr, ministër i Australian Capital Territory, ka bërë shumë uftime mes Canberras dhe Singaporit për të arritur një marrëveshje dhe shpreson se së shpejti në Canberra do fillojnë të ulen edhe avion të kompanive tjera.
The opportunity is there for other airlines as it has always been to fly into Canberra.
Mundësia që në treg të hyjnë edhe kompani tjera aerore të fillojnë fluturime drejt dhe nga Canberra është këtu. Duket se shumë kompani tjera presin për të vlerësuar pozicionin e tyre në lidhje me fluturimin në Canberra. Qasja tyre është shih më parë para se të fillosh me fluturime. Thotë Andrew Barr, ministër i Australian Capital Territory. Fluturimet do të fillojnë në shtator, vajtjet dhe ardhjet do fillojnë nga kryeqyteti i vendit ditëve e hënë mërkura premte dhe të djelave. Andrew Barr tutje thotë se është lehtë të mundur se fluturimet do gjenerojnë fitime dhe sillin edhe të mira tjera edhe për te i Canberras.
It's not just about the 400,000 people inside the ACT, but the 400,000 people within about 90 minutes.
Kjo nuk ka të bëjë vetëm me 400.000 njerëz që jetojnë brenda në ACT dhe rreth 90 minuta nga qyteti. Kjo është një mundësi mrekullueshme për zhvillimin ekonomik për rreth edhe në New South Wales. Me dekada vonesë ndërtimit të aeroportit të dytë në Sydney, Canberra në këtë rast mund të bëhet një opsion lehti kapshëm për disa udhëtar nga New South Wales. 25 milion dollar tani janë duke u shpenzuar për të përshtatur terminalet e fluturimit me dogan dhe zyrtar emigracioni.